ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեզես էլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Հոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Այսօր առավոտյան Հայաստանին ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանց ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցման հանդիպմանը շարունակվել են քննարկումները Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացն առաջ մղելու շուրջ։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը միջնորդների ուշադրությունը հրավիրել է առ այն, որ նույնիսկ նախորդ ամիս երանախագահների երկու հայտարարությունից հետո Ադրբեջանը շարունակել է Հայաստանի հետ սահմանին և Ղարաբաղի հետ շփման գծում հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները։ Նշենք, որ հանգստյան օրերին հրադադարի ռեժիմը խախտվել է առնվազն 120 անգամ, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Դես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանից հետո այսօր ժամանում են նաև Ղարաբաղ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցումը վաղը համանախագահները մասնակցելու են Մարտակերտ Թարթար ճանապարհահատվածում ԵԱՀԿ առաքելության կողմից իրականացվելիք Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի դիտարկմանը։ Մինչ Ղարաբաղ մեկնելը այստեղ Հայաստանում համանախագահները այսօր առավոտյան հանդիպել են նաև լրագրողների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում սահմանադրական հանրակրվեից հետո մինչև տարեվերջ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը կհանդիպեն։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ կարծիք հայտնեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը, ով խմբի մյուս միջնորդների հետ Երևանում է տարածաշրջանային այցի շրջանակում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել մոտ 1 տարի առաջ Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ Փարիզում, թեև դրանից հետո սահմանին գրանցվեց լարվածության աննախադեպ աճ։ Մենք դեռ չգիտենք, թե որ օրն է կայանալու հանդիպումը, սակայն ցանկանում ենք քննարկել նախագահների հետ հանդիպման օրը։ Դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանում կայանալու է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե, կարծում եմ հանդիպումը տեղի կունենա այդ հանրաքվեից հետո, բայց հույս ունեմ մինչև տարվա վերջ։ Սա շատ նեղ պատուհան է և հանդիպումը կախված է նախագահների օրակարգից և պատրաստակամությունից։ Հաշվի առնելով բռնությունների մակարդակը և հարցերը, որոնք պետք է քննարկվեն, հանդիպման ժամանակը եկել է։ Օրլիքը հավելեց, երկու նախագահները պարտավորվել են ակտիվացնել երկխոսությունը, ինչպես նաև ակնարկել են, որ ցանկանում են հանդիպել։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմի ստեղծումը քննարկման փուլում է։ Բաքուն այն դեռ չի ընդունել, բայց չի էլ մերժել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության կտրուկ աճից հետո անցած ամսվա վերջին Մինսկի խումբը հայտարարեց. Հայաստանը համաձայնել է քննարկել այդ մեխանիզմի դետալները, և մենք կոչ արեցինք Ադրբեջանին նույն կերպ վարվել։ Համանախագահների հրապարակավարված խորհուրդներից մեկն էլ հրադադարի խախտումները հետաքննելու ԵԱՀԿ առաջարկած մեխանիզմի շուրջ քննարկումների վերսկսումն է։ Մեխանիզմի հիմնումը որոշ ժամանակ քննարկվել է, այն չի մերժվել Բաքվում։ Հույս ունենք, որ մենք կարող ենք այս հարցը բարձրացնել։ Սա քննարկման առարկա է և չեմ կարող որևէ կանխատեսում անել։ Մենք նման մեխանիզմի կարիք ունենք։ Ամերիկացի դիվանագետը ուշագրավ հայտարարություն արեց. հակամարտության կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում լարվածության աճ։ Այս հայտարարությունը առանձնանում է այն պատճառով, որ հատկապես վերջին տարիներին Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը չի դադարում սպառնալ պատերազմով, եթե Ղարաբաղյան բանակցությունները չընթանան իրենց ցանկացած ճանապարհով։
2 years ago when I first came to Yerevan and
2 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ եկա Երևան, կողմերի միջև հիմնական խնդիրը դիպուկահարներն էին։ Իհարկե չեմ թերագնահատում դիպուկահարների վտանգը։ Նրանք բազմաթիվ կյանքեր խլեցին։ Ներկայիս իրավիճակը շատ ավելի վտանգավոր է։ Կիրառվում են ականանետներ, որոնք հարվածում են նշանակալի հեռավորության վրա և պատճառում են լուրջ վնաս։ Որպես հետևանք, շփման գծի և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանի երկու կողմում էլ մահանում են քաղաքացիական անձինք։ Մենք պետք է դադարեցնենք սա, անկեղծ ասած կցանկանայի, որպիսի կողմերը պարտավորվեն չօգտագործել ծանր զինատեսակներ։ Նաև ռիսկ կա, որ նման զինատեսակների կիրառման պատճառով լարվածությունը կարող է աճել։ Չեմ հավատում, թե կողմերից որևէ մեկը ցանկանում է, որ լարվածության աճ տեղի ունենա կամ հակամարտությունը ընդլայնվի.
I don't believe that either side wants to see an escalation and wants to see a broadening conflict.
James Orlik-ը եզրափակեց. Այսօր Հայաստանի նախագահի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաները վաղը կմեկնեն Ստեփանակերտ, որից հետո հատելով շփման գիծը կժամանեն Բաքու։
Սահմանադրական փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեն աստիճանաբար սրում է ԱՅՈ-ի և ոչի կողմնակիցների պայքարը, որն առավել ցայտուն դրսևորվում է իհարկե ոչի կողմնակիցների կողմից։ Այսօր առավոտյան արդեն իսկ ընդդիմադիրների մի խումբ 4-օրյա նստածույց է սկսել ազգային ժողովի դարպասների մոտ, իսկ ընդդիմադիրներից մեկն էլ խորհրդարանում պահանջում է սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականը։ Լսենք իմ գործընկերներ Հովհանես Մովսյանի և Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումներ։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականը պահանջող Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր էլ խորհրդարանում բարձրացրեց այս հարցը, մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի ժամանակ պնդելով, սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու դեպքում ոչ հասող ուժերի իրավունքները սահմանադրական դատարանում կխախտվեն, քանի որ նիստը նախագահելու է մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Այս պահի դրությամբ դեռևս չկա սահմանադրական դատարան անում վեճ, եթե այդ վեճը լինի եւ եթե լինի շահերի բախում կամ որևէ նման անհանգստություն, կա ինքնաբացարկի ինստիտուտ, կա որևէ դատավորի չմասնակցելու ինստիտուտ։
Ի պատասխան օմբուդսմենն ասաց, նախապես չի ցանկանում գնահատական տալ եւ որ հանրաքվեին առնչվող գործընթացներից կխոսի առանձին զեկույցով հանրաքվեից հետո։ Ընդդիմադիր պատգամավորը շարունակեց քննադատությունը, պնդելով, թե պաշտպանի անցած տարվա մասին զեկույցում որևէ անդրադարձ չկա սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող երյակի հանդեպ ճնշումներին, ծեծի ու բռնության մի քանի դեպքեր հիշեցրեց։ Կարեն Անդրեասյանը Զուրաբյանի հետ համամիտ չէր, ասաց, որ առանձին բռնության դեպքերին իրենք անդրադարձել են, իսկ երյակի հանդեպ ճնշումների մասին պնդումները քաղաքական գնահատականներ են, որոնց հետ ինքը համաձայն չէ։
Ես կարող եմ միայն ասել, որ ոչ Հայ ազգային կոնգրեսի, ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից կոնկրետ գանգատ այդ ճնշումների եւ բռնարարքների մասին չեմ ստացել։ Հրապարակային ելույթները, քաղաքական հայտարարությունները մեզ համար վարույթ հարուցելու հիմք չեն։
Օրինաց երկրից Հեղինե Բիշարյանն էլ պնդեց, թե Հայաստանում ապօրինի գաղտնալսումներ են իրականացվում, հարցնելով օմբուդսմենից, ինչպես է հնարավոր դրա դեմ պայքարել։ Երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը ասաց, որ կոնկրետ դեպք չունեն, ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարը սեփական օրինակը բերեց։
Կոնկրետ ես ասում եմ, իմ հեռախոսը գաղտնալսվում է։ Ես ա բացատրեն ասում եմ։ Ինչու համար չգիտեմ, ես այդ երկում հեղաշրջում չեմ կատարում։
Ձեր հայտարարությունը այս պահին ես կարող եմ ընդունել որպես դիմում բանավոր, եւ հենց այսօր մենք վարույթ կհարուցենք եւ կզբաղվենք։
Առավոտից տեղացող անձրևը ոտքի Հայաստան նախաձեռնության ծրագրերը չփոխեց։
Խոսքը գնում է երկրի համար կարևորագույն հարցերի մասին եւ բնականաբար եղանակային պայմանները խանգարում են, բայց ոչ ընդդեմ չեն։
Խորհրդարանի առջև մեկնարկած 4-օրյա նստածույցի մասնակիցները պատգամավորներից պահանջում են քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը։ Նախ սակայն Անդրեաս Խուկասյանը ցանկանում է ազգային ժողովի ղեկավարությանը հանդիպել։ Աշխատակազմի ղեկավար սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Հրաչ Թովմասյանին։
Մենք ունենք 7500 քաղաքացիների ստորագրություններ, երկրում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պահանջի տակ, եւ գտնում ենք, որ աշխատակազմի ղեկավարը նման իրավիճակին պարտավոր է անձամբ մեզանից ընդունել այդ ստորագրաթերթիկները, եւ պահանջելու ենք, որ կազմակերպի հանդիպում Գալուս Սահակյանի, Խորտարանի խմբակցությունների ղեկավարների եւ քաղաքացիների միջեւ։
Խորհրդարանից սակայն ցուցարարներին փոխանցեցին, որ հանդիպել պատրաստ են միայն հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակիցները։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը այս պատասխանը չի գոհացնում, քառորիային զուգահեռ շուրջօրյա ակցիաներ են անելու Բաղրամյան պողոտայում։
Անձամբ Հրաչ Թովմասյանը որպես մասնակից մասնագիտական հանձնաժողովի իր ստորագրությունը դրել է այդ հայացակարգի եզրակացությունների տակ, որտեղ ասվում են, որ մի շարք սահմանադրության հոդվածներ Հայաստանում կրում են կարգախոսային, այսինքն դեկլարատիվ բնույթ։
Ոտքի Հայաստանը իշխանություններից պահանջում է նաև հրապարակել վերջին համապետական ընտրություններում Հայաստանից բացակայած մարդկանց ցուցակը։ Համոզված են, եթե նախորդ ընտրությունների օրինականության թեման չփակվի, նոր քվեարկությունն արդեն կասկածի տակ է։
Արկա է մեծագույն անվստահություն թե քաղաքացիների մոտ, թե դիտորդ կազմակերպությունների մոտ։ Բնականաբար որևէ քվեարկություն այս պայմաններում Հայաստանում կազմակերպել առանց նախորդ ընտրություններում դիտողությունները հաշվի առնելու, տեղի ունեցած երևույթները վերացնելու, մեղավորներին պատժելու, դա նշանակում է ինքնին շարունակել հանրության ազատ կամքի արտահայտման իրավունքի մերժում։
Մինչ ընդդիմադիրների մի խումբ պահանջում է նախագահի հրաժարականը, իշխանության ներկայացուցիչներ իհարկե խոսում են նախագահի սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավին մասնակցելու հավանականության մասին։ Ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ինքը կհայտարարի սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավին իր մասնակցության ձևի մասին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի տեղակալ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, նշելով, որ այդ հարցը Սերժ Սարգսյանն իրենց հետ առայժմ չի քննարկել։
Էդ ինքը արդեն դա այդ մասին իր մասնակցության ձևի մասին կհայտարարի Հանրապետության նախագահը։
Այսինքն դեռևս չեք քննարկել։
Իրեն էլ ոչ։
Իսկ ինչ է կարծում, ճիշտ կլինի, որ նա ներգրավի Սերժ Սարգսյանը։
Դա ինքը պետք է որոշի։
Այսինքն չի բացառում, որ նա միանա, ասենք, քարոզարշավին, մարզային այցելություններին։
Ես չեմ ուզում ընդհանրություններով խոսել, մի քանի օր համբեր եք ամեն ինչ փաստքը։
Իդեպ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնությամբ հանդես եկած երկրի ղեկավարը մասնակցելու է քարոշչությանը, և եթե այո, ապա ինչ ձևով, նշեց, թե քարոշչության հետ կապված բոլոր հարցերով պետք է դիմել հանրապետական շտաբին։ Նշենք, որ շաբաթ օրը հանրապետական կուսակցության ԱՅՈ-ի շտաբը առաջին նիստը անցկացրեց շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Նիստի ընթացքում որոշվեցին շտաբի պետի տեղակալները, որոնց ընտրությունը բավական ուշագրավ է։ Մասնավորապես Վահրամ Բաղդասարյանից բացի շտաբի պետի տեղակալներ են նշանակվել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության պետ Հովանես Հովսեփյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, Օֆտաշիր գրուպի սեփականատեր, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը և վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ Լևոն Յոլյանը։ Թե ինչու է որոշվել հենց այս անձանց վրա դնել քարոշչության պատասխանատվությունն, առայժմ հանրապետականը չի մանրամասնում, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե քարոշչության ընթացքում նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը կոնկրետ ինչով է զբաղվելու, հանրապետականի շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե առայժմ հստակեցված չէ։ Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի մյուս տեղակալ Կարեն Կարապետյանը նույնպես քչախոսեր, նա հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե ինչու պետք է ժողովուրդը ԱՅՈ ասի սահմանադրական բարեփոխումներին, բայց ամեն դեպքում համոզմունք հայտնեց, որ հանրաքվեն կընդունվի։
Ինչի՞
իրականացնելու քարոզարշավը, ԱՅՈ-ի քարոզարշավը, ֆիսիներին են այդ մարտավարությունը։
Շատ սովորական, ինչպես բոլոր ընտրությունների ժամանակ։
Մարզային ընտրությունները։
Իհարկե, իհարկե։
Տարբերային հանդիպումներ են լինելու հրապարակային հանրահավաքը։
Դժվար է ասել, յուրաքանչյուր տարածքում սպեցիֆիկ պետք է լինի մոտեցումը։ Ըստ տարածքների մենք կողմնորոշվենք, դալիճային կլնի, թե փոքր հանդիպումներ կլնի, թե մեծ հանդիպումներ, ըստ տարածքների մենք կողմնորոշվենք։
Կհաջողվի ձեզ համոզել ժողովրդին իսկապես ԱՅՈ ասել, երբ ինչու պետք է ԱՅՈ ասել։
Ես կարծում եմ, որ կհաջողվի։
Գլխավոր մեսիջը որն է, որ մարդիկ լսեն և հասկանան, որ դա։
Գիտեք ինչ, այդ թեմայով արդեն այնքան են խոսել, ավելորդ եմ համարում խոսել։
Միջդեր հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սերյան Սարոյանը ծանոթացել է և գիտի, թե ինչու պետք է ԱՅՈ ասել սահմանադրական բարեփոխումներին։
Որտեւ լավ օրենք կա, ապագայ օրենք կա։ Ինչո՞ւ լավ։ Կարծակ իմանալու ուղղում։ Այո, այո։
Մամուլն էլ վերջին շաբաթներին ամենաշատ քննարկվող թեման է դարձրել սահմանադրական փոփոխությունները, հատկապես այն բանից հետո, երբ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից հայտարարվեց սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրը, դեկտեմբերի 6-ը։ Լրագրողները, հասարակական կազմակերպությունները ու քաղաքացիական նախաձեռնությունները սկսեցին հետաքրքրվել ընտրացուցակներով, որոնք մշտապես Հայաստանում տեղի ունեցող ընտրությունների ամենախոցելի տեղն են, Աքիլեսյան գարշապարը։ Արդեն որերորդ տարին է ընդդիմությունը պայքարում է, որ իշխանությունը հրապարակեն ընտրացուցակները ընտրությունից հետո, այդպես էլ ոչ մի կերպ չեն կարողանում արդյունքի հասնել։ Առաջարկում եմ այս պայսի լի բարեկամներ լսել մամուլի տեսություն, այն կազմել ու ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Եթե հավատանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներին, ապա Վանաձորում ընտրողների թիվն ավելին է, քան քաղաքի մշտական բնակչությունը, վկայակոչելով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հրապարակած տվյալները, գրում է Առավոտը մանրամասնելով. 2011 թվականի մարտահամարի տվյալներով Վանաձորի մշտական բնակչության թիվն էր 86199. Ստացվում էր, որ Վանաձոր քաղաքի ընտրողների թիվը 2011-ին պետք է լիներ 60-ից 65,000. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի տվյալներով, սակայն 2005-ին Վանաձորցի ընտրողների ընդհանուր թիվը եղել է 101,205, մինչդեռ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2005-ին Վանաձորի մշտական բնակչության թիվը 105,700 մարդ էր, այսինքն մշտական բնակչության 96% ուներ ընտրելու իրավունք. 2012-2013 թվականների բնակչության թվի նվազմանը զուգահեռ, սակայն ընտրողների թիվը Վանաձորում շարունակել է աճել, որի արդյունքում քաղաքում ընտրողների թիվը կազմում է մշտական բնակչության 112-113%-ը։ 7-օրի մեկնաբանը գրում է. Օրերս Վենետիկի հանձնաժողովի նիստում միաձայն հաստատվեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջինից 7-րդ և 10-րդ գլուխների վերաբերյալ նախնական եզրակացությունը։ Վենետիկի հանձնաժողովի այլազգի փորձագետները չէ, որ ապրելու են այդպիսի սահմանադրությամբ կառավարվող երկրում, դրա համար էլ միաձայն կողմ ենք քննարկում իրենց ինչ, թող հայ ժողովուրդը մտածի։ Վենետիկի հանձնաժողովին, եթե վաղելերի այլ փիլիսոփայությամբ սահմանադրական փոփոխությունների տեքստ տաս, դա էլ միաձայն դրա կան կգնահատեն այդ հանձնաժողովի բնույթն է, այդպիսին գրում է 7-օրը։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն էլ լրագրին տված հարցազրույցում նկատում է. Արևելյան գործընկերության քաղաքականություն չկա, 2013-ի սեպտեմբերի 3-ն ընդհանրապես ոչինչ չի վճռել, ինչ է եղել մինչև սեպտեմբերի 3-ը, որ հիմա չկա։ Պարզապես սեպտեմբերի 3-ին պարզ դարձավ, որ արևելյան գործընկերության պրոյեկտը Եվրոպական ասոցացման պայմանագիրը ձախողվել է։ Դա ոչ մեր պատճառով էր, ոչ էլ Ուկրաինայի։ Սեպտեմբերի 3-ն ուղղակի ազդանշան էր, որ արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը տապալվում է։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո մենք տեսանք Ռուսաստանի նոր քաղաքականությունը, սկզբում Ուկրաինայում, հետո Սիրիայում։ Այդ պրոցեսները նշմարվում էին տարիներ առաջ, և հիմա դրանք շարունակվում են, նշում է քաղաքագետը։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձ։
Նախ ասեմ, որ ինձ համար կոնկրետ որպես թանգարանի տնօրենի շափազանց ուրախալի երևույթ է նոր թանգարանի ծնունդը, եւ այն պարումով այն էլ գրողի թանգարանի ծնունդը, եւ հատկապես Մուշեղ Գալշոյանի թանգարանի ծնունդը։
Իսկապես չի կարելի չհամաձայնել Եղիշե Չարենցի տունթանգանի տնօրեն Լիլի Թակոբյանի հետ։ Մեր օրերում թանգանից յուրաքանչյուրի բացումը նշանակալից իրադարձություն է, առավել ևս եթե խոսքը գրողի թանգանի մասին է, այն էլ հենց Մուշեղ Գալշոյանի։ Նա 27 տարի մեր լավագույն արձակագիրներից մեկն է, դիտարկվում ոչ միայն գրաքննադատների ու գրականագետների, այլ նախ եւ առաջ հենց մեր ժողովրդի կողմից։ Նրա գրքերի, վիպակների ու վեպերի պատմվածքների հերոսները այնքան հարազատ են ու սերտամուտ ցանկացած մարդու եւ հատկապես հայերիս համար, իհարկե, քանի որ ֆիլմերի հերոսներ են դարձել և շատ ծանոթ ու հարազատ կերպարներ են նաև։ Գրողը բերում էր նրանց իր պապերից, Ընդավայրից, Սասունից ու ամրակայում ներկայիս Հայաստանում։ Նրանք օրնի բուն այստեղ աշխատող այս հող ու ջրի մարդիկ են, երկրի կարոտը սրտերում պահած։ Այսպիսին էր նաև ինքը Մուշեղ Գալշոյանը, որ ընդամենը 47 տարեկան հասակում 1980 թվականին դժբախտ պատահարից կնքեց իր մահկանացուն ու բռնեց անմահության ճանապարհը, և ահա նրա մահից 35 տարի անց նրա ծննդավայրում Թալինի շրջանի կատնախպիրգյուղում բացվեց գրողի թանգարան հուշահամալիրը, որտեղ ներկայացված են գրողի անձնական իրերը, գրքերը, ձեռագրերը, լուսանկարները և այլ մասունքներ։ Թանգարանի բացմանը Երևանից հարյուրավոր մարդիկ էին եկել, իսկ տեղաբնակներն էլ իրենց հպարտ ցուցնային հայտնում անվանի գրողի հայրենակիցը կամ արյունակիցը լինելու կապակցությամբ։ Գրողի այրին, տիկին Ագնեսան, պատմում էր, որ թանգարանային այս մեծ համալիրը դեռ 10 տարի առաջ էր կառուցվել այն ժամանակվա վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ, սակայն նրա մահից հետո փաստորեն միայն 10 տարի անց 2015 թվականին հնարավոր դարձավ կատարել շենքի ներքին հարդարանքներն ու ձեռնամուխ լինել ցուցադրական մասի աշխատանքներին, եւ ահա նաեւ բացմանը։
Սա ոչ միայն այս հատվածի ժողովրդի համար է կարևոր, կարևոր է ողջ հայ ժողովրդի համար, որովհետև մուշերի յուրաքանչյուր հոդված, ես այսօր էլի ասացի, այստեղ երիտասարդներ կային, իր հոդվածները, եթե չընթերցեն, նրանք չեն հասկանա, թե ով է եղել Գաշյանը, էլ չեմ խոսում իր վեպերը, պատմվածքները և կինոները, տարբեր կինոներ են, չեն, այո, նկարազարդել իր սցենարներով։
Թանգարանի տնօրենն է Գալչյանի դուստրը Սիրիանուշ Գալչյանը, որը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
զգացողությունները շատ սպասել, ես չեմ սպասում Թանգարանի բացմանը, ես Թանգարանի բացման մեջ ապրել եմ, բացման համար ապրել եմ, եւ Թանգարանի բացումը իմ համար եղել է իմ կյանքի հետը պատմական։
Այս շենքը փաթո 2007-ից պատրաստվել
է։ Ոչ, 2005 թվականից, դեռևս Անահիտ Մարքանյանի օրոք, այո։
Լավ, բան ի՞նչն է պատճառը, որ 10 տարի
հետաձգվեց։ Ներքին մասին էր խոսքը գնում, նաև էքսպոզիցիաների հավաքագրում էր տեղի ունենում, ինչպես նաև մենք որոշեցինք արդեն ընտանյոք հանդերձ, թե ինչպեսի ուղղություն պետք է ունենա թանգարանը, բավականին մտածված քայլ է սա մեր կողմից։
Ձեզ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի խոսքով։
Դե գիտեք ինչ, ինչ որ գործեր միշտ կիսատ ամենում ցավոք սրտի, հա։ Եվ այստեղ ավելի կարևոր է, որ գտնվեցի շարունակողները այդ գործի, ես կարծեմ թերևս դա է կարևոր, որ այն թեկուզ փոքր ծավալի աշխատանքները, որ մնացել էին, այնուամենայնիվ ավարտի հասցվեցին, և մենք նոր ականատես եղանք արդեն շատ գրագետ, հետաքրքիր ձևավորված ցուցադրության հետ։ Ես նաև կարծում եմ ընդհանրապես Նուշա Գալչյանի անունը պետք է իր հանգրվանը հստակ հասցեն ունենալ որևէ տեղ, և այս տուն թանգարանը ըստ էության այդ խնդիրը կլուծի, և կարծում եմ, որ լավագույն և սիրված վայր կդառնա ոչ միայն այն մարդկանց համար, ովքեր Նուշեղին ճանաչել են, ու նշանակ այն հատվածի համար, ովքեր դեռևս չգիտեն, բայց անպայման պետք է ծանոթանան Նուշա Գալչյան հայրենասեր, սաստունցի մարդ, որի գրականությունը հյուսել է անհատների շուրջ։
Նանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վերացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հիշեցնենք ձեզ համար, մշտապես հեռարձակում է Թավիսու Պլևա ռադիոկանը, հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկլեբის სომხური სამსახური։
Manchmal hol ich meine alten Platten aus dem Schrank und ich tanz die ganze Nacht zu dem Rock'n'Roll und Funk. Tanze im Licht vom Strobo quer durch unsere Wohnung. Mach das Haus zur Disco, jeder Song ein Ohrwurm. Und so singen wir die ganze Nacht unsere Lieblingslieder, Lieder von früher. Und so singen wir die ganze Nacht unsere Lieblingslieder, Lieder von früher. Ich unsere alten Lieblingslieder auf und die Nadel ist am Sprengen, das Vinyl ist zu verstaubt. Trotzdem gute Laune, Party hier zu Hause, mach die Fenster auf und dreh die Musik lauter, denn wir singen hier die ganze Nacht unsere Lieblingslieder. Lieder von früher. Und so tanzen wir die ganze Nacht zu unseren Lieblingsliedern. Lieder von früher. Da 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 da
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოა შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.